Kjördæmis Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir útúrsnúninginn. Það kemur málinu ekkert við að ég hafi talað fyrir því að ríkið væri að selja hlut sinn í Arion banka á undirverði. Ég spurði að því hér og þingmaður tók eftir því hvort þetta væri forsvaranleg framkvæmd og 17.000 fermetra að vera svo að fækka fermetrum eins og hæstvirtur ráðherra segir. Þetta er bara útúrsnúningar. Máli snýst einfaldlega það að það er samdráttur í þessum geira á meðan stendur Landsbankinn fyrir stór framkvæmd upp á milljarða sem hefði verið hægt að nýta í til dæmis samgönguverkefni. Og ég lagði hér fram fyrirspurn í mars á þessu ári til hæstvirts fjármálaráðherra fyrirhugaða byggingu nýrra höfuðstöða Landsbankans. Þetta er fyrirspurn til skrifleg svar upp á 11 spurningar. Þar spyr ég meðal annars markaðsvirði lóðarinnar, hvort að byggingin sé skynsanleg og kemur til greina að hálfu ráðherra að falla frá umrættum byggingar áformum og selja lóðina. Hæstvirtur ráðherra, það eru komin 7 mánuðir. Hvenær ætlar að svara þessari fyrirspurn?
Þá svarar hæstvirtur fjármálaefnahagsráðherra öðru sinni.
Virðulegi forseti.